34-ші сурет. Егер Исаға сенушілер ауырып қалса не қылу керек? Олар Исадан денсаулық сұрауы, оның мейірімлігіне һәм рәхіміне сенуі тиіс. Құдай біздерді сүйеді. Солықтан ол біздерге ғамқоршылық көрсетеді, һәм біздерге жақсылық тұруға көреді. Құдай біздерді жамалықтан сақлап, бар құла тыншылық береді. Егер Исаға сенуші адам Құдайдан бір нәрсе сұраса, Құдай оған сөзсіз жауап береді. Өйткені, оны да Құдай жаратқан.